Sary fahatelo. Rota eny amin'ny tany mpidinjana. Rota toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Taorino ny iverenan'izy ireo tao Betlehema dia hoy Rota tamin'ny Naomy. Ako aho ankany an-tsaha mba hitsipina salohim-bary eo arian'izay hahitako fitia eo masiny. Naomy sy Rota dia tena nahantra. Dia nandeha teny an-tsaha izy, nisy mpiasa mpijinja vary teny. Ny anaran'ny tompon'io sahy io dia nantsoina hoe Boaza. Nanontany mpiasa Boaza ny momban-dra vehivavy avy amin'ny firenen-kafa izay eo amin'ny taniny. Ary hoy ny ray tamin'izy ireo nanao hoe, zazavavy Moabita izay niverina nomban'ny Naomy. Boaza dia nahita ny zavatra tsara izay nataony tamin'ny rafozam-baviny. Hitany koa fa mpiasa tsara izy, ary hoy izy tamin'ny Rota. Mitoera eto anilan'ny zatovovaviko, aoka ny masinao ho amin'ny tanimbary izay jinjainy, ka manaraha eo ariny ianao. Nandidy ireo zatovovavy izy mba tsy haninona ndra vehivavy, fa hamela voambary mba hangoniny. Tamin'io alina io dia notantarain'ny Rota an'ny Naomy ny hatsara fanahin'ny Boaza. Hoy Naomy nanao hoe, hotahian'Andriamanitra ne izy dia avantsika akaiky.